Ir diezgan lietaina un pelēka nedēļas darba diena, bet es domāju, ka šodienu noteikti pavisam drīz izkrāsos tāda ļoti, ļoti Latvijā labi zināma sportiski titulēta ģimene proti brāļi Dukuri un arī viņu tēvs Dainis. Viņiem šodien īpaša diena, un ne tikai viņiem, arī sporta žurnālistam Dāvidam Ernštreitam no Latvijas televīzijas un arī vēl daudziem citiem filmas Dukuru zelta līnija radošās komandas dalībniekiem. Šobrīd es, Mārtiņš Kļavinieks, esmu ceļā uz Siguldu. Tuliņ jau būšu arī klāt, jo Siguldā notiks šīs te filmas pirmizrāde pilsētā, kurā dzimuši, auguši un joprojām dzīvo brāļi Dukuri, kur mājo arī vienīgā Latvijā mākslīgā ledustrase. Tieši tāpēc arī mēs tur šodien dodamies. Ieklausīsimies tajā, kāda būs gan filmas veidotāju, gan arī Dukuru ģimenes, gan arī skatītāju reakcija pēc filmas pirmizrādes un ieklausīsimies arī viņu pārdomās. Tas jau tūliņ.
Nu, milzīgs prieks jūs redzēt ļoti optimālā skaitā, manuprāt. Zāli labi izmēri esat uzbūvējuši Siguldā. Es vispirms jūs gribu iepazīstināt ar Lindu, filmas režisoru.
Labdien!
Linda, mūsu pirmais kopējais nedarbs. Ko tu vispār zināji par sporta pasauli pirms šis
avantūrs? Vairāk, protams, interesējās par mākslu pirms tam, bet tad, kad es atceros, tad, kad tu man uzrunāji šim projektam pieslēgties, tad man jāatzīst, ka es nezināju, uz kuru pusi ir galva un kājas šiem sporta veidām, bet nekas, es to noskaidroju. Bet es atceros arī tā, ka tu man sākumā teici, bet šī būs sporta filma. Tur nevajag nekāds palēninājums, tie ir īsti čaļi, tur viss notiek pa īstam, tur pārāk ir kāds poetis, un tā kā neatceries?
Nē.
Jā, tu man tā teici un saka, labi.
Protams, pats lielākais paldies ir skaidrs, ka pilnas varoņiem, jo īpaši tāpēc, ka mēs, man liekas, dzīvojam laikmetā, kad sportisti abien biežāk izvēlas vienvirzienu komunikāciju. Tāda veida komunikācija, ka mēs gribam stāstīt par sevi tikai to, ko mēs gribam par sevi stāstīt. Un mēs pat izvēlamies sešreiz pārskatīt samontētos materiālus, lai nedod Dievus, kāds par mani kaut ko nepadomā un tā tālāk. Šis nebija tas gadījums, šo mēs varam nosaukt par dokumentālu stāstu. Un
Latvijas televīzijas filma Dukuru zelta līnija šeit Siguldas Devonā ir iekšstādīta. Skatītāji noskatījušies, ko paši galvenie varoņi Dainis Dukurs, Martins Dukurs un Tomas Dukurs domā par šo filmu. Pāris minūtes pēc pirmizrādes, varbūt tēvam kāds domas.
Jā, paldies Dāvidam, paldies visai komandai, kas strādāja pie šīs filmas. Un es zināju tikai tās lietas, par kurām es runāju. Un man bija arī dažas lietas jauna atklājuma, ko es uzzināju, ko teica man dēli, ko teica mani ģimenes locekļi. Un patīkams sajūtas, un es biju ļoti pārsteigts, ka šī zāle bija pilna ar siguldiešiem. Un tas man tā ritīgi aizkustināja, jo es bišķiņ bažījos, ka šodien ir tāda šodien darbdiena visu savos darbos, un mēs būsim te ģimenes lokā. Bet nu, mēs arī ģimenes lokā būtu noskatījušies, bet vēlreiz paldies tiem cilvēkiem, kas strādāja un kam bija šie enerģija operatoriem, režisoriem un visiem pāriem, kas darbojas. Nu, viss sirds paldies.
Mārtiņ, Tomas, jūs arī viens par otru, ko jaunu no filmas uzzinājāt?
Nu, īsti jau laikam nē, bet tiešām bija interesanti, kas no tā viss iznāks, jo filmējās tas viss pasākums ilgi, tur jau labu laiku pirms olimpiādes, olimpiādē pēc. Protams, ka saliekot kādā 40 minūšu filmā ir nu, interesanti, kā viņi to visu uztais un kad pieliek mūziku klāt un visu to uztais tā kā sižetā. Nu, man likās, ka iznākums bija labs un tiešām paldies visai komandai, kas tur ieguldīja to lielo darbu. Man tā liekas, ka forši sanāca.
Martin, es runāju ar Dāvidu pirmizrādes. Viņš teica, ka nu, apzināti nav mūzika un epizodes salikts tā, lai kāda asariņa nobirta, bet, kas zina, varbūt skatītājiem vai galvenajiem varoņiem pat būs to tam, kā tev bija.
Nu, es domāju, ka jā, tur ir tādi brīži varbūt aizkustinošāk, un es domāju, tur jau tur tā filmas sāls arī ir, lai parāda varbūt to visu, kaut kā, nu ne visu, bet kaut kādu emociju gammu. Nu, tas, ko man prasījās varbūt vairāk, nu, varbūt Tomasu vairāk, viņa, teiksim, ieguldījumu, lai vairāk parādu, un jo tur es tā vairāk priekšplānā, jo, nu, tas ir, nu, skaidrs, ka viņa tas ieguldījums arī liels, arī manos sasniegumos ir ļoti Edvins, ļoti trāpīgi arī pateica, un tāds ir tas autora redzējums, un tāda citreiz ir tā redzamā puse, bet man patika kopumā, man likās interesanti, un no tāda skatpunkta man pašam kaut kādā mērā bija interesanti skatīties, jo tas viss ilgi, ļoti ilgi tā filmēšana, un es jau ļoti daudz epizodes vairs neatcerējos pats. Un...
Šī filma būs Dukuru ģimenes arhīvā plauktiņā ielikt?
Būs. Mums ir jau viena iepriekš, un ir vēl viena interesanta filma, ko uzfilmēja Tomasa Martina. Uzfilmēja Tomasa ar komandas biedriem.
Tā nav publiskai.
Nē, viņa nav publiskai, bet viņa būs plauktiņā blakus tām divām iepriekš un nākot uz šeit, es atcerījos to filmu, jo Tomasas bija galvenajā lomā bija Tomasa dēls, kurš tēloja Martinu, un Tomasas bija tēloja man tajā filmā. Tur ļoti interesants epizodes, un tur
nav... Tomasa redzējums. Tāds,
Tomasa jā. Redzējums, jā, kā režisors.
Skeletona vēsturi.
Skeletona vēsturi viņš uzfilmēja, tā kā mums plauktiņā būs trīs filmas tagad.
Tagad Tomasa tev. Karjera varbūt vēl nevis uz treneru pēc
mākslas. Bet to pagaidām vēl nevar publiskāt. Tur nav visādas ainas, kas jāgriež ārā.
Labi, vīri, paldies par padarīto, par filmu. Un tad jau gaidām nākamo filmu, kā jau Dāvids teica, ka zina. Par kādu tēmu tā būs, bet nu, atsimredzot jau, ka būs.
Varbūt mēs tur būsim tikai skatītāji. Paldies.
Pēc filmas Dukuru zelta līnija šeit Siguldas Devonā esmu saticis. Kādu skatītāju pāri vispirms varbūt iepazīstināt ar sevi?
Ansis.
Kā jums patika šī filma?
Filma patika. Patika un uz to arī nācām.
Jūs esat Martinu un Tomasu un vispār Dukuru ģimenes līdzjutēji ikdienā?
Vai līdzjutēji? Nu, es par sevi varu pateikt. Es nezinu, vai līdzjutēji tas pareizākais vārds, bet jā, nu, tā ir viena tāda latviešu ģimene, manuprāt, kur ir izdarījuši tik daudz, ka tikā piemērs. Un kā vislabākais piemērs tam, ka viss jau sākās ar ģimeni un arī beidzās ar ģimeni.
Jums arī ģimene, viens dēls stāvši pat blakus, es saprotu, ir vēl kaut kur šeit pūlī vēl kāds?
Ir gan pūlī, gan citos sportos.
Martins Tomas ir tavi tādi elki vai sportisti, uz kuriem tu skaties un panākumus varbūt gribētu atkārtot kādu dienu?
Jā, gribētu es atkārtot. Es vēlāk arī gribu iet skeletonā, bet no sākuma man jāiet kamriņās, lai būtu skeletonā.
Plāns jau skaidrs?
Jā. Ir skaidrs. Distanču slēpošanās pašlaik trenējas.
Vēl ir orientēšanās sports.
Kas man patika no šitās filmas, es labāk, kas būs jāiemāc arī puikam, kad tā zaudēšana ir jāmāk.
Es jau teikt māk tautas bumbai sevi.
Un jāsāk ir ar to, ka mēs visi iemācamies zaudēt, lai saprastu to uzvaras prieku.
Vēl kas? Ģimeniskums? Jo tur arī ģimenes vērtības tika parādītas.
Kacīt teiks kaut ko?
Nu tā jau ir visu laiku. Arī citās ģimenes.
Filma Dukuru zelta līnija šeit Siguldas Devonā ir priekšstādīta. Pirmie skatītāji to jau ir redzējuši, un filmas autori Dāvids Ernštreits un Linda Olte arī sarunā ar Latvijas radio sporta redzījumu piespēli. Kā autoriem pašiem patika tas, kā uzņēma filmu šeit Siguldā?
Nu, man jau šķiet, ka tā vienmēr ir milzīga laime būt kopā tajā pirmajā brīdī, kad filma tiek pirmo reizi rādīta un dzirdēt tās sajūtas un emocijas. Un tad, kad kāds iesmējās tajā brīdī, kur tu esi cerējis, ka viņi iesmējas vai sastings tajā brīdī, kur tu esi tā domājis, ka tā vajadzētu būt, nu, ka tas tā ir, ka tas viss saslēdzas, tas, protams, nu, ko gan autori vēl vairāk var vēlēties.
Vai bija kāds brīdis, kad... Tev varbūt dāvis sirds nodarbēja, vai tiešām mēs šeit trāpījām ar to emocionālo stīgu?
Jā, bija, un, bet zini, ir tā, ka katru reizi jau, kad tu skaties, tu uztver savādāk, un tad kaut kādu pīķi un kulminācijas varbūt katru reizi pēc savu emocionālā stāvokļa. Tāpēc, domāju, es pēc divām stundām skatītos vai rīt skatītos, es varbūt savādāk uztvert. Bet tā, ka es būtu teikt, šitais galīgi nestrādā, un tāda man par laimi nebija tāda brīža. Bet protams, vienmēr ir tas vērtējums. Un es arī tāpat kā Līna saka, es visu laiku klausījos, vai zālē čaukst, vai kas čaukst, vai tā ir filmas skaņa, vai zāles skaņa. Protams, tas iekšā tas drebulītis ir par to, kā cilvēki reaģēs. Jā.
Cik jums pašiem bija šis sinerģiskais darba process sarežģīts, cik jūs strīdējāties, cik jūs vienojāties, cik bija kompromisu?
Nu šausmīgs darbs vispār, tas ir nē, ļoti, man liekas, harmonisks, un ja pat bija, ko var teikt par kaut kādām domstarvībām vai atšķirīgiem redzējumiem, tad es esmu priecīgs, ka Linda kaut kādos brīžos ir paturot savu, man liekas, skatījumu, varbūt ieklausījās, Un tāpat es arī ļoti respektēju viņus to redzējumu, jo tapšanas arheoloģija bija varbūt sākumā tāda, ka tas mans redzējums bija viens, un Linda pēc tam ķērās ar savējo klāt, un šis, tas beigu rezultāts, es gribētu uzsvērt, ka vairāk ir Lindas, tas nevis skatījums, bet nu, viņas rokraksts kā režisoras rokraksts tur ir ļoti jūtams. Par to man ir liels prieks un liels tev paldies.
Ne, nu, es atkal, ja jau mēs tā, tad es atkal tev ļoti lielu paldies biju pateikt par to, ka tu savāc tik kolosāls materiāls, jo neko jau nevar samontēt, ja nav brīnišķīgi kadri, un mēs Dāvis ar operatoriem piekļuva nenormāli tu brāļiem, un, protams, suprīgi, ka Martins un Tomas atļāva, bet, nu, to materiālu, ko Dāvis bija savāc, jo būtībā es jau strādāju vairāk, nu, šajā gadījumā, kā tāds, nu, es dabūju tāds daudz Lego klucīšu, vienkārši vajadzēja viņus savirknēt pareizajā kārtībā, lai izstāstītu to stāstu, un tas man arī ļoti patika. Bet, nu jā, Dāvis bija tiešām piekļūst ļoti tuvu varoņiem.
Es sev smejoties sevi nosaucu par vācēju tipu šīs filmas kontekstā. Kad liekas, ka viss tik svarīgs, ja, un šito jau uzfilmē, šito jau uzfilmē. Un tas ir tad, kad mainās koncepcijas, ka tu tomēr varbūt citā dzīves jomā vai kaut kāda konkrēta problemātika, kur tu vēlies risināt tajā dokumentālajā, viņa paliek varbūt nemainīga, bet sportā ļoti daudz tomēr nosaka arī tas rezultātu fons, tas emocionāli, kas tajā brīdī ir gaisā. Un tad tu tur nedaudz tā pendelējies, kā tāds pulksteņu pendels. Kaut gan, protams, tas svarīgākais jau paliek, ka to izcelību un to mērķtiecību parādīt, nu vienalga, vai veicis vai neveicis, viņi jau paliek šajā gadījumā, bet protams, ka rezultāts ietekmē arī to koncepciju.
Un es vēl īsti drīkst gribu pateikt to, ka nu, man, protams, skatoties un tā sajūta vispār arī, ko publika saka, ir žēl, ka mums diezgan maz salīdzinoši iegāja Tomasa līnija. To es pārdzīvoju, bet...
To arī pats Martins teica, starp citu uzreiz pēc pirmais rādes, jā.
Aha, skaidrs. Nu jā, nu, var cikot, mums laikam pietrūka meistarības, mēs nezinu, nu, jā. Tā kā izstāstīt abu divu stāstus, jo tomēr Martinam ir tik, nu, ir viens stāsts un patiesībā Tomasam ir cits stāsts, ja? Bet nu, es ļoti ceru, ka tas spēcīgais viens teikums, ka nebūtu Martina, ja nebūtu Tomasa, nu, ka varbūt tas atsver visu to safilmēto, kas palika aiz borta arī Tomasa ģimene.
Un noslēgumā, par ko īsti ir šī filma? Televīzijas skatītāji, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji to redzēs 6. maijā, pirmo reizi pus 8. vakarā. Par ko tā ir? Par cilvēcību, sirsnību, par ģimeniskumu?
Es domāju, viņa galvenokārt varbūt tomēr ir par apsēstību uz izcilību un ko tas prasa apkārtējiem un cik varbūt arī ir sarežģīti to savienot ar to palikt cilvēkam, ko Martins arī filmas beigās saka un arī atzīst, ka nevienmēr tas izdodas. Tas, man liekas, bija galvenais. To mēs vēlējāmies parādīt, cik daudz prasa uzvaru mūsdienās.